Hrafnistu, Reykjavík, 13. mars 1972, Steinun Guðmundsdóttir, frá hvaða bæði Steinun?
Svínanesi
í Austur-Barðastrandarsýslu,
já.
Fer með gátur. Hvenær ertu fætt?
1892.
Fætt 1892, já. Á hvaða bæði?
Svínanesi,
já.
Í Austur-Barðastrandarsýslu.
Já.
Og ég tali þetta.
Nei, já, þú horfir bara á mig.
Já.